Ja hyvää tuhka keskiviikkoa itse kullekin. Nyt on Paasto Paavalin aika, eli uusi jakso UT2020 käännöksen parissa, tai oikeastaan uusi sarja. Ja tällä paastokaudella meillä on erittäin mielenkiintoinen sarja. Jatketaan Paavalin kirjeitä ja mennään ihan alkuun, eli tessalonikalaiskirjeisiin. Ja meillä on kaksi tessalonikalaiskirjettä tai kirjettä tessalonikalaisille. Tessalonikahan löytyy Kreikasta, Tessaloniki. Ja olen erittäin iloinen siitä, että ensimmäisenä vieraana mulla on ihan oikea eksegeetti, joten hän voi kommentoida tätä asiaa, näitä Paavalin kirjeitä aika lailla niin kuin ammattimaisesta näkökulmasta. Ja sen lisäksi olen iloinen, että saan jatkaa tällaista helluntailaiskatolista dialogia. Eli tänään vieraana ensimmäisessä jaksossa on Vellu Haarala. Tervetuloa.
No niin, kiitos paljon. Ilo olla tässä mukana. Vähän
Kyllä.
Jännityksellä myös, että katsotaan mitä tulee. Oli niin paljon ylisanoja sulla tuossa, mutta koitetaan ammattimaisesti vetää loppuun asti.
Niin, no eikö se nyt niin ole, että sä opetat ihan tätä isossa kirjassa Helsingissä, eli helluntailaisten raamattukoulussa, jos näin voi sanoa.
Joo, eli siinä on semmoinen systeemi, että mä oon oikeastaan ollut vuodesta 2009 toiminut jo pastorina helluntaiseurakunnissa. Ja nyt sitten viimeinen jakso on mennyt Järvenpäässä 2016 lähtien aina tähän päivään saakka. Eli mun päätyöni on siis pastorina, tällä hetkellä seurakuntapastorina Järvenpään Saalem-seurakunnalla. Mutta sitten lisäksi sitten meillä hallitus on ja kautta työnantaja on myötämielisesti antanut mulle luvan sitten tätä mun harrastustani, eli teologian opiskelua ja opettamista tehdä samalla. Ja mä oon siis Helsingin kampuksen isokirjaopiston tuntiopettajia, ja tässä nyt, oikohan vuodesta 2018 jo, niin oon opettanut sitten erilaisiakin kursseja, monenlaisia johanneslaisesta kirjallisuudesta aina Uuden testamentin johdantoon, ja tässä mielessä niin intohimot ja työ kohtaa ihan mukavasti. Ja kyllähän niin kuin tässä seurakuntakentässä ihan samalla tavalla, kun tulee paljon saarnattua ja meillä on aika semmoista tekstiä selittävää saarnaa jatkuvasti, niin se on semmoinen eksegeetin unelma tämä helluntai-pastorin työ tässä mielessä.
Niin.
Ja onhan meillä seurakunnassakin sitten vielä tämmöinen oma vähän raamattukouluversio, kuin se menee nimellä lukupiiri. Tuossa syksyllä käytiin Markuksen evankeliumi kokonaan kannesta kanteen läpi, luettiin sitä yhdessä ja mä nostin sieltä juttuja ja sitten keskusteltiin vuorovaikutteisesti siinä asioista. Ja nyt tänä keväänä mennään apostolien tekoja läpi, että
Okei.
aika paljon siis sanan äärellä sitten pyöritellään erilaisia asioita. Se on mulle semmoinen intohimo kyllä.
Joo, ja muistutan, että ensimmäinen paastojen ajan sarja tässä UT2020-sarjassa niin oli nimenomaan Apostolien teot, ja se löytyy sitten paastoripari nimeltä tuolta podcastin Uumenista. Ja mainitsit tosiaan Järvenpään, se on vähän semmoinen kristitty pyhä kaupunki Suomessa, tai ainakin paljon helluntailaisia kavereita ja kristillinen koulu, ja on siellä sitten Uudentien ja päätoimittaja, dogmatiikan professori ja ketä kaikkea Järvenpäässä asukaan, niin mutta sä oot siis siellä pastorina seurakunnassa ja sitten sä oot siis työksessä myös niin kuin saarnata raamattua, mutta oliko niin myös, että teet väitöskirjaa vai onko mikä vaihe sulla siinä?
En ole siihen asti ehtinyt. Mulla on vähän semmoinen kummallinen tarina, että mulla on kaksi maisterin tutkintoa teologian alalta.
Niin,
Toinen
sehän se, joo.
aikoinaan ison kirjan kautta Walesin yliopiston validoima maisterin tutkinto, eli ihan kunnon tutkinto, ei siinä mitään, mutta Helsingissä se ei ihan sitten semmoisenaan kelvannut, niin sitten mä ajattelin, että tehdään nyt toinen kandiamaisteri vielä tässä huvikseen,
Niinhän se
ja
oli, joo.
siitä valmistuin nyt sitten joulukuussa
Joo.
Helsingin yliopistosta edelleen pääaineena eksegetiikka, ja nyt sitten
Tupla
pohdiskelen
teologian
kovasti,
maisteri.
että alkaisinko sitten niin kuin tekemään väitöskirjaa. Mä oon Uuden testamentin puolella pyörinyt niin pitkään, että mä oon vähän pohtinut, että pitäisikö lähteä sitten kokeilemaan jotain uutta myös, että aikoinaan isossa kirjassa perehdyin historialliseen Jeesus-tutkimukseen ja tuolla sitten naisiin auktoriteettina Paavalin teksteissä, eli Paavalin tekstejä, ja Mä mietin, että tietysti, että jos ottaisi oikein tämmöisen uskon askeleen ja lähtisi tutkimaan vähän Raamatun ulkopuolelta vielä tekstejä, mutta katsotaan nyt, mitä se tulevaisuus tuo tullessa. Että mulla on kuitenkin 3 lasta, koira ja vaimo, niin, se on, ei ole välttämättä ihan yksinkertaista tuosta vaan tehdä koko perheeseen vaikuttavia ratkaisuja ihan vain
Niin.
sitä mielihalusta käsin.
Kyllä. No, ettei nyt tuhlattaisi sen enempää aikaa, niin mennään asiaan. Eli tessalonikalaiskirjeesi ja mainitsit vähän Uuden testamentin johdanto-opin, niin jos mä nyt Helsingistä mitään muistan niin, ja muustakin lukemasta, niin eikö näin, että me ollaan koko Uuden testamentin vanhimman kirjeen äärellä, ainakin yleisen näkemyksen mukaan, ja jopa 40-luvun loppupuolella, eli siis todella, todella lähellä Jeesuksen elinaikaa, sanotaan noin 15 vuotta sen jälkeen. Ja mitä tästä johdanto-opillisesti haluaisit sanoa tessalonikalaiskirjeestä? Lyhyt intro.
No varmaan semmoinen turvallinen, ajoittaminen on hirveän vaikeaa ja tietysti tietynlaista varovaisuutta on siihen tullut sitten ehkä nykyisin vielä lisää, mutta semmoinen kaveri kuin Gordon Fee ainakin aika turvallisesti toteaa, että eiköhän tämä sinne 49-50 vuosiluvuille sitten iskostu tämän kirjan syntykohta tai ainakin vähintään sen seurakunnan syntykohta. Ja se on ehkä semmoinen aika turvallinen lähtökohta. Tessalonikahan on monella tavalla niin kuin mielenkiintoinen kaupunki. Se on vähän semmoinen niin kuin väestösekoitus, niin kuin Korintti. Tessalonikan historia mahtuu yhtä ja toista. Diasporajuutalaisuus on siellä iso juttu. Ja sitten sillä on mielenkiintoista kyllä siinä Paavalin aikana myös tämmöinen vähän niin kuin vapaan kaupungin asema. Eli siellä on niin kuin omat hallitusmiehet pyörittämässä asioita ja sillä on, voisiko sanoa, hyvä soppari sitten Rooman kanssa. Että totta kai roomalaisia lakeja pitää kunnioittaa ja muuta vastaavaa, mutta sitten se kaupungin arkielämä myös näyttää asteen verran ehkä vapaammalta tai omalla tavalla muotoutuneemmalta kuin sitten näissä muissa Rooman kaupungeissa, mikä näkyy muun muassa siinä, että kaupungissa myös sitten naisilla oli erityisiä tämmöisiä auktoriteettiasemaita tai rooleja niin kuin palvella sitten julkisestikin ehkä asteen verran vapaammin, mutta ei missään modernissa mielessä tietenkään. Mutta nämä on tämmöisiä niin kuin mielenkiintoisia huomioita siitä ja meillä, jos me tehdään vähän semmoista salapoliisityötä sitten tessalonikalaiskirjeen tai kirjeiden taustalla, niin mennään ihan sinne apostolien tekoihin, niin siellä apostolien tekojen 17. luvussahan kerrotaan myös niin kuin Paavalin matkasta nimenomaan sinne Tessalonikaan sieltä jakeista 1-9. Se on vähän jännittävä. Siellä Luukas kertoo, että Paavali olisi 3 sapattia viettänyt siellä, mutta todennäköisesti pidemmän aikaa, koska sitten taas Filippiläiskirjassa kerrotaan, että kuinka niin kun Paavali kiittää siitä, että hän on saanut 2 kertaa apua filippiläisiltä Tessalonikaan, että kuinka kauan Paavali siellä vietti aikaa, niin se on vähän kysymysmerkki. Mutta ainakin tämän apostolien tekojen todistuksen seurauksena voidaan päätyä myös siihen, että kaikista sosiaaliluokista kääntyi ihmisiä seuraamaan Kristusta. Ja se on aika merkittävä. Siellä sanotaan, otin tässä mun ihan tämmöisen kunnon paperiraamatunkin mukaan, niin, sanotaan, että muutamat juutalaiset vakuuttuivat asiasta ja asettuivat kannattamaan Paavalia ja Silasta. Samoin suuri joukko Jumalaa pelkääviä kreikkalaisia sekä ylhäiset naiset. Eli voisiko Tessalonikan seurakunta sitten koostua tämmöisestä joukosta hyvin, voisiko sanoa moninaisista taustoista tulevaa väkeä, niin todennäköisesti. Ja se antaa ehkä kivan säväyksen sitten tälle, että mitä tästä ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeen alussa varsinkin sitten sanotaan.
Hienoa, kiitos tästä johdannosta. Ja sanon vielä, kun ollaan johdanto-opissa, niin ehkä ei palata tähän myöhemmin tässä sarjassa, niin yleinen käsitys ainakin Helsingissä, että ensimmäinen tessalonikalaiskirja on varmasti Paavalin aito kirja ja toinen sitten on tämmöisiä kyseenalaisia, että monet pitää sitä tämmöisenä jonkun muun Paavalin nimissä kirjoittamana. Onko sulla
Joo, se.
kommenttia asiaan?
Mä kommentoin
Tietenkin
siihen siten,
eri
että
näkemyksiä
on.
löytynee.
Joo, se on varmaan se ensimmäinen kommentti. Ja näillähän voidaan spekuloida maailman loppuun asti. Varmaan siinä tulee sitten se uskon elementti myös näillä tutkijoilla mukaan puolesta ja vastaan, että että argumentteja on kumpaankin puoleen. En nyt osaa suorilta käsin sanoa sitten, että mikä mut vakuuttaisi, että siihen en ihan niin tarkkaan valmistautunut, että mikä
Ei
siinä on, mutta
tarvitse.
se on selvää, että niin kuin tutkijoiden konsensus ensimmäisen tessalonikilaiskirjeen kohdalla on se, että on aito paavalilaisia kirjeitä ilman muuta.
Joo. No sitten kun mennään tähän kirjeeseen, niin mikä ensimmäisessä luvussa erityisesti pistää sun silmään tai puhuttelee, ja varsinkin kun puhutaan tästä UT2020 käännöksestä, niin en tiedä, oletko sitä aiemmin lukenut ja kenties käyttänytkin, niin tuliko sulla jotain kommentteja tämän käännöksen suhteen ja sitten tietenkin myös sisällön suhteen, niin vapaat kädet puhua ensimmäisistä pointeista, mitä haluat nostaa esiin tästä luvusta.
No, jos ajatellaan UT2020 käännöstä, niin mä oon ollut jopa niin tämmöinen avarakatseinen helluntailainen, että mä oon aina välillä sysännyt meillä seurakunnan tilaisuuksissakin 3338 syrjää ja ollaan luettu sitten UT2020 tekstejä silloin, kun se on vaikuttanut, että se on ollut järkevää ja ehkä selkokielisempää ja joskus joissain asioissa myös tarkempaa, mutta ei niin, että suhtautuisin kritiikittä
Niin.
UT2020, mutta mitä nyt tähän tulee, tähän tekstiin, niin tämä on oivallisesti onnistunut käännös mun nähdäkseni, vaikka nojaankin itsekin aina sit muihin auktoriteetteihin siinä, että en missään tapauksessa mikään mestarikieliosaaja ole, että saman työn joutuu jokainen varmaan tekemään silloin, kun tekstejä tarkastellaan. Ehkä ainoa semmoinen niin kuin kysymysmerkki on sitten tuolla toisessa jakeessa on semmoinen yksi adverbi, että mihin kohtaan toi lakkaamatta sana kuuluu. Täällä sanotaan, että toisessa jakeessa kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista ja mainitsemme teidät rukouksissamme. Ja kolmas ja Jumalan ja isämme edessä me muistelemme lakkaamatta uskollista työtänne ja niin edelleen. Niin siitä tutkijoiden parissa nyt on vähän kysymystä, että mites toi adialeiptos adverbi eli lakkaamatta, että Paavalilla muissa kohtia se on oikeastaan liittyy aina tuonne rukouksen eteen, että niin kun mainitsemme teidät jatkuvasti rukouksissamme ja ehkä se vaikuttaisi järkevämmältä myös kontekstissa. Jumalan ja isämme edessä me muistelemme uskollista työtänne ja niin edelleen, eli joku tämmöinen pikkujuttu, mutta sitä voi ajatella myös vähän mitättömänä silleen, että vaikuttaako se nyt suuresti sitten tähän tulkintaan, niin ei välttämättä. Mutta ehkä se olisi yksi semmoinen nosto. Toinen nosto tuosta tekstistä itsestään olisi se, että UT2020 tuossa jakeessa 10 vähän korjaa sitä uskollisemmaksi alkuperäisemmälle muodolle. Eli aloitte odottaa taivaasta hänen poikansa Jeesusta, jonka hän herätti kuolleiden joukosta. Eli tämä kuolleiden joukosta, eikä kuolleista. Eli ehkä siinä tulee ero tämmöisen, niin kuin, totta kai puhutaan tavallaan jonkunlaisesta tilasta, mistä noustetaan, mutta tämä teksti sitten taas, niin kreikan kielen teksti olisi ehkä lähempänä sitä, että kuolleiden joukosta, niin kuin tässä nyt tämä on käännetty. Mutta sekin on tämmöinen, niin kuin, että onko tämä nyt tärkeää vai ei, niin on tietysti oma kysymyksensä. Mutta sitten, jos mentäisiin tähän tekstiin muuten kokonaisuutena, niin ainakin mua siunaa valtavasti se, että kun luetaan Paavalin tekstejä, niin monta kertaa ne on semmoisia, että on joku ongelma, tartutaan siihen tosi voimakkaasti ja radikaalisti, ja sitten mennään sillä. Ei välttämättä hirveän paljon semmoisia niin kuin ilonhetkiä niissä, että on monenlaisia jännitteitä siellä teksteissä, aina on jonkunlainen, vähän niin kuin skismaa hyvin usein Paavalin teksteissä, johtuen siitä, että tyypit poikkeaa oikealta tieltä. Mutta sitten taas tessalonikalaiskirjassa tässä ensimmäisessä, niin tämä on jonkunlainen poikkeus mun nähdäkseni muiden joukossa. Nimittäin, jos me ajatellaan niiden spiritualiteettia, niin näillä menee hyvin. Et
Niin.
näillä ei mene huonosti, Paavali on niin kuin tosi iloinen niistä. Hän avaa siellä hyvin voimakkaasti, hän kiittää. Näyttää siltä, että Tessalonikan seurakuntayhteisö niin kuin siunaa Paavalia omalla olemassaolollaan. Ja se on hänelle, niin kuin, mistä hänen rukous ja tämmöinen kiitosrukous kumpuaa. Ja se on aika voimakas tapa, niin kun hän tuo sen esiin, niin vau, että on tämmöinen yhteisö, mikä saa Paavalin kiittää Jumalaa. Niin se on hieno juttu. Ja jotenkin tämän kiitoksen ympärille tämä koko luku itse asiassa rakentuu, eikä pelkästään sille, että tämä seurakunnan yhteisön olemassaolo siunaa Paavalia, vaan että myös sitten, niin kun, totta kai he on niin kun Paavalille sen siunaamisen kohde, hän jaksaa muistaa heitä. Että on tämmöinen positiivinen, että hei, teillä menee hyvin, te rohkaisette mua, mä muistan vastavuoroisesti teitä rukouksissa. Se on jotenkin se vauhti tässä, niin kun, mikä siinä, jos katsotaan, miten se lähtee, niin kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista ja mainitsemme teidät, ja lisäisin jatkuvasti rukouksissamme tuohon kohtaan, niin se on lähtökohta. No mitä siellä sitten sen jälkeen tapahtuu, niin sen jälkeen hän vielä tarkentaa jotenkin sitä, että tämä on semmoinen niin kuin yleiskuva, että tämmöinen on tämä tilanne, ja sitten hän lähtee vielä alleviivaan ikään kuin tarkentaa sitä, että mistä asioista, että millä hän perustelee sen, miksi hän on niin iloinen. Niin on mielenkiintoista jakeessa 3, niin siellä tulee tämmöisiä asioita kuin teot, uskollisuus ja kestävyys, erityisesti just vainojen keskellä, vainojen vaikeuksien keskellä. Ja sitten 5. jakeessa löytyy vielä semmoinen uusi ulottuvuus, mikä saa niin kuin Paavalin kiittämään, mikä kans niin kuin, kun hän koittaa puhua siellä, että mitkä on niitä juttuja, mitkä todentaa sen, että mitä teillä on nämä asiat. Ja sitten hän sanoo, ja sitten vielä Jumala, 5. ja Jumalan antama ilmeinen hyväksyntä ja merkki, ei vain sanoina, vaan Pyhän Hengen voimana. Ja se on aikamoinen todistus. Ja ehkä mä sanoisin, että nämä ilmentää sitä tessalonikalaisten, niin kuin, että he on Jumalan valittuja, ei semmoisessa kalvinistisessa merkityssä, pun intended, vaan niin kuin, että Paavali ei voi oikeastaan muuta kuin, että kaikki nämä merkit on olemassa, mikä hän on sanonut mitään muuta, eikä halukaan, vaan hän on vaan kiitollinen siitä, mitä tessalonikalaisten keskellä tapahtuu. Ja kun me edetään vielä jatkossa, siellä on jakeet 6 ja oikeastaan siitä loppuun asti, jos luetaan täältä, niin hän vielä sitten toteaa, että eihän meidän tarvitse oikeastaan puhua juuri mitään teistä, kun teidän maine on levinnyt joka puolelle. Näin teistä tuli esimerkki kaikille Makedonian ja Akhajan uskoville. Onhan Herran sana kaikunut teidän luotanne Makedonian ja Akhajan lisäksi kaikkialle muuallekin. Ei meidän tarvitse enää itse julistaa yhtään mitään, niin se on aika, niin kuin, aika positiivinen todistus, minkä Paavali antaa näistä Tessalonikan, en tiedä kummalla tavalla se pitää sanoa, Tessalonikin vai Tessalonikan uskovaisista, mutta kumpikin menee samaan maaliin.
Kyllä.
Ja ehkä vielä viimeinen huomio on, tuossa pohdin tätä tekojen ulottuvuutta kristillisessä uskossa, että ne ei ainakaan loista poissaolollaan. Ja tämmöiseen helluntailaiseen pieteettiin se sopii aika hyvin siinä mielessä,
puhumattakaan katolisesta.
Puhumattakaan katolisesta, joo. Ja tässä ollaan varmaan samanmielisiä niin kuin teologisesti, että kyllä kääntymyksessä on tämmöinen ulottuvuus, että jossain sen pitäisi konkreettisesti näkyä. Paavali samaistuu siihen, että hän toteaa, että tessalonikalaiset, te olette saaneet niin kuin paljon kärsiä ja olette kestänyt ja se on hieno juttu. Jatkakaa samaan malliin. Ehkä se on myös se puhuttelevin juttu tässä, jos mä mietin sitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, tai jos itse olisin tessalonikalainen, en nyt ylhäinen nainen, mutta vaikka ylhäinen mies, kääntyisin kristinuskoon, alkaisin tekemään tekoja, jotka eivät miellytä paikallista hallintoa ja muuta vastaavaa. Alkaisin kohtelemaan kaikista sosiaaliluokista tulevia ihmisiä tavalla, joka on ennenkuulumatonta siinä kulttuurissa, ja puhuisin niiden puolesta, ketkä ei muiden mielestä sitä ansaitse, ja joutuisi kreikkalaisten ja roomalaisten jumalien hylkäämisen tähden vainotuksi, niin miten kävisi? Musta tämä tessalonikalaiskirjan niin kuin nämä kehut, mitkä Paavali antaa, se missä ne on onnistunut, niin nehän on niin kuin muistutuksena meille siitä, että mihin myös kristityt oletuksella, että ollaan kristittyjä, niin ollaan kutsuttu kaikki. Ja siinä teoilla on ilmeinen merkitys konkreettisilla ratkaisuilla ja konkreettisilla sanoilla. Ja ehkä myös se, että Jumalan mielisuosio on niin kuin laskeutunut näiden ylle. Sitä mä ymmärrän sillä Jumalan valinnalla ehkä tässä kohdassa. Se on jotain, minkä Jumala siunaa, johon Jumala laskee voimansa. Eihän Jumala voi siunata sellaisia asioita, mitkä ei ole hänen mielensä mukaisia, mutta tässä oli paljon sellaista, mikä on. Ja tämmöisiä juttuja mulle tulee mieleen tästä tekstistä.
Kiitos ja ensinnäkin pisteet sulle, että sä osallistumalla tähän keskusteluun, niin teet juuri vähän tuollaista, mitä tuossa kuvasit, että juttelet uskon asioista katolilaisen kanssa, niin sehän voi olla vähän tämmöinen vastakulttuurinen veto tietyissä helluntaipiireissä, että mitä yhteistä pimeydellä on valon kanssa ja valolla pimeyden kanssa, eikö niin?
Joo. Mä luulen, että siinä on vähän pehmenemässä nämä suhtautumiset
Kyllä.
nykyisin, että huomattavalla tavalla, että
Kyllä,
joo.
kyllä. Mutta jos katsotaan niin kuin vähän, zoomataan ulos ja isossa mittakaavassa tai vähän pidemmän niin kuin historiallisen perspektiivin, sanotaan, no eihän nyt ehkä helluntailaisuuden historia edes ole hirveän pitkä, mutta sanotaan vuosikymmenien Suomen perspektiivissä, niin tämä on kuitenkin merkittävä ja hieno asia ja iloitsen, että saan sinun kanssa jutella. Ja toki meidänkin puolelta se voi olla yhtä lailla joillekin katolilaisille helluntailainen on semmoinen vieras sana ja menee yhteen Laari Jehovan todistajien ja muiden outojen uskonryhmien kanssa, niin mielellään annan teille myös tällaista ruutuaikaa ja tilaa. Nyt sitten oikeastaan mä haluaisin sitten kysyä sellaista asiaa, sä kävit aika paljon tätä lukua läpi, niin tässä viimeisessä jakeessa tulee tämmöinen aika rankka teema. Nimittäin sä mainitsit tuon kuolleista herättämisen, mutta sitten tässä on myös tämä viha ja tietenkin pelastus siltä vihalta. Jeesus pelastaa meidät tulevalta vihalta. Eli tässä tulee kysymys tämmöisestä, voisi sanoa, lopun ajallisesta kadotuksesta tai onko se sitten helvetistä vai joku muu viha, niin mä haluaisin kysyä sulta eksegeettinen ja helluntailaisena, niin kerropa pikkusen, että minkälaisia erilaisia helvetti- tai kadotuskäsityksiä on olemassa ylipäätään. Siis, tätä ehkä monet ei tiedä, että niitä on erilaisia olemassa sekä siis eksegetiikassa, kun puhutaan, että mitä Paavali ajatteli niiden kohtalosta, jotka ei pelastu tai näin. Ja sitten ehkä jopa, jos on asianlaita myös niin, että tämä, että helluntaipiireissä esimerkiksi tai laajemmin protestantti- tai evankelikaalipiireissä, niin jos asiasta on eri näkemyksiä myös niin kuin uskonnollisesti, niin mitä asiasta opetetaan, niin onko tämä suht yhtenäinen esimerkiksi Suomen helluntalaisuudessa tai maailman helluntalaisuudessa tai jos voit avata pikkusen tätä, koska mä luulen, että ehkä kulttuurisesti kaikki ainakin tietää tämmöisen helvetin käsitteen, mutta sitten, että mitä varsinaisesti kristityt uskoo siitä, niin se on pikkusen ehkä vähemmän tunnettu asia. Ja myös, että mitä eksegetit ajattelee, että mitä Paavali ajatteli, niin siitäkin on muutama mielenkiintoinen versio.
Joo, mun täytyy sanoa, että mä en hirveän tarkkaan vielä niin kuin... Mites mä sen ilmaisen? Mä ilmaisen sen ehkä sillä tavalla, että me ollaan pohdittu seurakunnassa meidän vanhusten kanssa sitä, että mitä Paavali erilaisilla asioilla sanoo, kun hän puhuu Gehennasta ja sitten on matoja, jotka siellä näkyy ja
Niin
syö
Jeesus
ja
puhuu siitä.
vastaavaa. Joo, kyllä. Päädyttiin sitten vähän tarkastelemaan, että onko tämä semmoista kieltä, mikä näkyy ympäri Raamattua ja minkälaisia johtopäätöksiä sen perusteella pitäisi tehdä helvetistä. Helluntailaiset perinteisesti ajattelevat sillä tavalla, että helvetti on ikuinen paikka. Sitten siitä on vähän spekulaatio, että onko helvetti olemassa vai luodaanko helvetti vasta siinä vaiheessa, kun sinne heitetään ensimmäiset tyypit, eli enkelit ja sitten ne, ketkä ei seuraa Jeesusta. Vai
Tyyliin maailman
mikä?
lopussa vai?
Niin, maailman lopussa, eli siitä on spekulaatiota. Sitten toisaalta meillä on valtavasti semmoista mä sanoisin nyt pseudokirjallisuutta, pseudotieteellistä kirjallisuutta, mitkä puhuu sitä, että yksi jos toinenkin on käynyt helvetissä, ja semmoisetkin ovat olleet suosittuja helluntailaisten piirissä, ja uskon, että laajemminkin evankelikaalisuudessa, että kuka nyt on käynyt taivaassa ja kuka on käynyt helvetissä välillä, tämmöiset kuolemanrajatapaukset, ja sitten niitä pohditaan, että no, onko nämä tarinat totta vai ei, ja sitten siellä on aina semmoinen vääntö raamatun opettajien ja sitten näiden fantastisten tarinoiden välillä, että no mitäs tästä ajatella. Perinteisesti helluntailaisilla kuitenkin helvetti on iankaikkinen kadotustuomio, joka ei pääty koskaan. Usko Jeesukseen ratkaisee sitten, että ollaanko vuohen vai lampaiden joukossa, eli pelastuuko vai meneekö kadotukseen, joka on siis iankaikkinen tila. Mitä kärsimyksestä sitten helluntailaisuudessa on ajateltu, ja varsinkin nousee aika usein tämä kysymys, että mitä sitten niille, ketkä ei ole koskaan kuullutkaan Jeesuksesta, niin ajatellaan näin, että oman tuntonsa mukaan sitten he saa jotenkin kevyemmän rangaistuksen, mutta eivät voi kuitenkaan pelastua ilman Jeesusta. Toisaalta meillähän ei ole lapsikastetta ja toisaalta meidän perisyntiopissakaan niin kuin me ei ajatella, että synnin syyllisyys varsinaisesti periytyy, vaan ajatellaan sillä tavalla, että on pikemminkin tämmöinen siemen, mikä väistämättä johtaa synninteon, mutta jos vaikka lapsi kuolee, niin ajatellaan, että hän on viaton ja pääsee sellaisenaan sitten niin kuin taivaaseen. Eli tässä on tällaisia nyansseja helluntailaisessa siinä perinteisessä ajattelussa ollut. Mutta sitten kieltämättä viime aikoina on noussut myös semmoisia ajatuksia näistä, niin kuin mitä helvettiin tulee, että mitä jos tämä iankaikkisuus tarkoittaakin sitä, että se tuomio on luonteeltaan iankaikkinen, että kun joutuu kadotukseen eli häviää kokonaan, niin siitä ei ole enää paluuta, että alkaa niin kuin, ikään kuin iankaikkinen olemattomuus ja se olisi semmoinen piste. Ja se on ollut semmoinen, mikä on ehkä helluntailaisuuden keskellä viime aikoina noussut kysymykseksi. Mä uskon, että sillä on tekemistä myös sen kanssa, kun on lähdetty niin kuin, voisiko sanoa teologisfilosofioimaan sitä, että no minkälainen Jumala meillä on. Että kyllähän nämä kaikki jollakin tavalla sitten Jumalakuvaan myös osittain liittyy. Mutta eksegeetille nämä on vähän hankalia kysymyksiä sitten toisaalta. Mihin Paavali viittaa sitten tulevalta vihalta, sitä on joskus vähän vaikea sanoa. Mulla itsellä on ollut semmoinen periaate aina Paavalin kohdalla, että koitetaan sijoittaa siihen aikaan ja niihin tapahtumiin ja ajatuksiin, mihin kenties, mitä Paavalilla on sitten siitä, että mitä tulee tapahtumaan seurakunnalle konkreettisesti. Tässä tapauksessa varmaan niin kuin edelleen se, ne vainot, mitkä kohtasi, mä ajattelen näin, että kun Jeesus sanoo siis siitä, että no, maailma tulee teitä vihaamaan, koska se vihasi minuakin ja tuutte kärsimään, koska mäkin kärsin. Ja Paavali näyttää edustavan tämmöistä samanlaista, että hän kärsii kahleissa ja tietää, että seurakunta kärsii kahleissa ja koko ajan valmistaa siihen. Ja tiedetäänkin sitten siitä, että paikallisesti eri puolilla niin kuin Rooman valtakuntaa sitten tämä oli tosi todellisuutta eri henkilöillä. Ja ilmeisesti nyt tessalonikalaisille ainakin jo ihan konkreettisesti tuossa hetkessä ja en tiedä, mihin tämä tulevalta vihalta pelastaminen nyt tässä yhteydessä viittaa. Mä en sitä tarkemmin valitettavasti tutkinut tähän, mutta veikkaan, että jotain konkreettista ulottuvuutta siinä.
Mielenkiintoinen tämäkin, että kyllä tulee mieleen muitakin kohtia, joissa Raamatussa pelastus voi viitata myös tämmöisiin tämänpuoleisiin asioihin, että jostain koettelemuksista pelastuminen tai näin, niin tämä vainoaspekti ihan mielenkiintoinen. Sitä haluaisin kommentoida, että aiempaa, kun puhuit siitä katoamismahdollisuudesta, että sillä on semmoinen hieno nimi kuin annihilationismi, eli
joo, kyllä.
Että sielu ikään kuin tuhotaan kokonaan tai ihminen katoaa. Jehovan todistajillahan taitaa olla semmoinen ihan NS-virallinen oppi ja adventisteillakin, jos en ole väärässä, taitaa olla. Joo, ja mitä sitten, kun puhutaan tästä niin kuin, tämä tuomioaspekti nimittäin nyt toimii tämmöisenä aasinsiltana tähän paaston aikaan, ja meillä tuhkakeskiviikkona on liturgia, jossa niin kuin sitten ripotellaan tuhkaa ja kadutaan, ja jos miettii vaikka sitten raamatullisesti vaikkapa jotain niniveläisiä, Joona julistaa, että kohta tulee tuomio ja sitten ne katuu ja ripottelee tuhkaa, ripotteliko ne tuhkaa vai joku muu, mutta siellä vanhassa testamentissa välillä ripotellaan tuhkaa ja
pukeudutaan säkkiin.
Pukeudutaan säkki, kyllä, tällaisia itsekuolettamisen keinoja, mitä meilläkin loistorielämässä on käytössä edelleenkin. Tietääkö helluntailainen ylipäätään, mikä on tuhkakeskiviikko?
No mä luulen, että tietää, kun lukee kalenterista ja osaa yhdistää sen jotenkin tuhalla piirrettyyn ristimerkkiin, ehkä siihen, että se on tyypillistä vanhemmille kirkoille. Mutta meillä ei itsellä ole semmoista traditiota, että en muista, että olisin itse koskaan mennyt semmoisen tuhkalla tehdyn ristin kanssa missään, että
Niin.
meillä ei sitä
Tervetuloa,
traditiota
saako kutsua ensimmäistä kertaa.
ole. Täytyy kokeilla. En
Tulee
näe sitä
muuten,
myöskään huonona
joo,
asiana. Se on
niin.
ihan hyvä.
Tulee muuten, jos on oikein ymmärtänyt, niin televisioitu messu meidän uuden piispan kanssa, tuhkakeskiviikon messu, niin telkkarista, meidän kotiseurakunnasta Marian kirkosta. Mutta
Kyllä.
joo, niin, että ei ole huono asia, mutta ei ole ihan, ei ole vieras, mutta
Meillä ei ole
ei
sitä
ole oma,
tapaa
ei ole,
niin kuin
niin, joo,
tehdä ylipäätään
niin.
semmoinen niin kuin ristinmerkin piirtäminen. On se sitten, että me tehdään kyllä pastorit sitten, kun haudataan ihminen, niin
Niin,
siinä sitten
siinä.
tehdään ristinmerkki hiekasta ja kellään ei ole sitä vastaan mitään, mutta ehkä se ei ole semmoinen tapa, mikä meillä
Joo.
olisi tullut. Mitä paastoon tulee,
Niin.
niin paasto itsessään on sitten paljon
Kyllä.
tutumpia
Joo.
helluntalaisille.
Kyllä. Mites muuten, kun te voitelette vaikkapa sairaita, niin teettekö te niinku ristinmerkin sillä öljyllä vaikkapa sitten otsaan, tai vai miten te voitelette?
Hyvä kysymys muuten. Mä luulen, että
Niin.
siinä on monia tapoja, mutta me täällä Järvenpään Saalemilla tehdään.
Niin, no niin, että siinä
Siinä nyt
tulee.
kun nousit, kyllähän jäin
Joo,
kiinni. Ja
no
joo,
niin.
kyllähän siinä tehdään,
Joo.
että kun meillä on siis sunnuntai Jumalan palveluksen yhteydessä aika usein siinä lopussa semmoinen alttarihetki, jonne sitten sairaat ja rukousta muuten vaan haluavat voi tulla. Ja sitten meillä
Niin.
seurakunnan vanhimmat ja rukouspalvelijat rukoilee heidän puolestaan. Ja jos sairas haluaa, niin meillä on semmoinen pieni öljypullo, niin sillä sitten tehdään se ristinmerkki
Joo.
otsaan ja sitten rukoillaan. Että tämmöinen perinne meillä on. Mutta voi olla,
Kyllä.
että kaikkialla ei välttämättä ihan ristinmerkkiä piirretä.
Niin.
Mutta varmaan sekin on yleistymässä. Täytyy muistaa, että helluntailaisuus on lyhyen historiansa aikana ottanut harppauksia johonkin suuntaan ja vaikuttaa siltä, että jotkut tämmöiset niin kuin traditiot myös kehittyy, että olisiko tämä
Niin.
ristimerkkien piirtäminen sitten semmoinen, että
Kyllä.
sitä tietää.
Kirkollistutaanko? Joo,
Joo, se
kyllä.
taitaa olla vähän
Joo.
semmoista myös,
Katolisempi
mutta
kuin luulet,
toivottavasti henki pysyy.
kyllä. Kohta pitää mennä jo loppuhartautta kohti ja toivotetaan kaikille hyvää paaston aikaa, mutta valitse nyt sieltä yksi jae tästä luvusta päivän tunnussanaksi.
No päivän tunnussanaksi voisi ottaa tämän jakeen 6. Te puolestanne seurasitte meidän esimerkkiämme ja Herran esimerkkiä, kun pahoissa vaikeuksissannekin otitte sanan vastaan ja iloitsitte pyhästä hengestä. Ehkä se on semmoinen, mikä mulla on ollut päällimmäisenä just mielessä ja itse asiassa viime saarnassakin viime sunnuntailta, että tulee varmasti aika, kun joudutaan pohtimaan sitä, että mikä tämä meidän kirkkohistoriallinen traditio on tässä Jeesuksen seuraamisessa ja kuinka pitkälle me ollaan valmiita menemään Jeesuksen kanssa, että sitten kun vaikeudet tulee, että ehkä tämmöinen kuulostaa varmaan hyvin helluntailaiselta myös
Kyllä, ilo
sanomana,
pyhässä hengessä, mutta tämä on aivan oikein, että helluntailainen valitsi tällaisen teeman. Muistutetaan tästä.
kyllä,
Kyllä,
kyllä, joo.
kyllä. Ja hienoa. Ja sitten saat johtaa meidät loppurukoukseen.
Joo. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että ollaan saatu viettää sun sanan äärelle tänään aikaa. Ja me rukoilemme ja pyydämme sitä, että tämä ilo pyhästä hengestä ja ilo siitä, että me saadaan seurata sinua, voisi jotenkin tarttua meihin sen kautta, että saadaan nähdä, miten sä toimit. Me rukoilemme sitä, että käytät meitä, olet meidän kanssamme, johdatat sinne, missä ihmiset kaipaavat kuulla evankeliumia. Avaat ovia ja suljet niitä. Siunat meidän elämäämme ja Isä, me rukoilemme sitä, että mahdollisimman moni voisi tulla sinun sanasi kuuloon, voisi kääntyä, lähteä seuraamaan sinua. Ja ennen kaikkea rukoilemme sen oman sydämemme puolesta, että me olisimme niin kuin nämä tessalonikilaiset, hyvin tekoihin valmistautuneita sinulle ja sinun kirkkautesi kiitokseksi ja kunniaksi, Jeesus Kristus. Aamen.